Ei ollut korona, joka mua kuritti viimeiset kuukaudet. Koronakin mulla oli. Hiihtoloman jälkeen sairastuin koronaan, meidän koko perhe sairastui. Mutta se jätti muutaman viikon sisällä rauhaan, eikä siitä mitään sen pahempaa tullut. Sen sijaan se, mikä mua on kurittanut, on se, että nyt on ollut monta kuukautta aivan liikaa töitä. Maalis-huhtikuun vaihteessa mä huomasin, että mulla on takki aivan liian tyhjä. Mä oon huomannut, että työssä siihen jotenkin uppoutuu niin, että ei sitä aina huomaa, miten paljon sitä lopulta tekeekin ja miten paljon sitä riistää muusta elämästä aikaa. Mä oon huomannut, että mun henkisellä ja fyysisellä hyvinvoinnilla, niin siinä on ainakin kaksi mittaria, millä mä pystyn objektiivisesti mitata sitä, että miten mulla menee. Ensimmäinen mittari on se, että miten kauan mä vietän viikossa verstaalla puuhaamassa jotakin omia juttujani. Se on mun ensimmäinen mittari. Ja toinen mittari on se, että kun mä hymyilen sulle, niin onko mun hymyni aito vai pitääkö mun yrittää. No, viimeisen 3 kuukauden aikana mä en ole verstaalle juuri ehtinyt. Siinä selkeä merkki minulle. Mutta oli mukava kokea kuitenkin, että vaikka on ollut takki kovin tyhjä, niin siitä huolimatta, kun minä olen sinua tai jotain muuta kirkossa nähnyt, niin mä oon aina ollut sitä valtava iloinen. Mä oon ollut helppo hymyillä sinulle. Mutta nyt, rakas ystävä, hymyt perseihin, niin kuin Intissä sanottiin, sillä nyt puhutaan hetki Jumalan epäreiluudesta. Sulla omaa pappia. Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. Pahoittelun ehti tässä taas kesti tässä podcastin tekemisessä. Mä valmistin yhden podcastin jo melkein kuukausi sitten, mutta mä päätin jättää sen julkaisematta, kun ei se ollut riittävän hyvä. Ei se ollut riittävän hyvä. Oli mulla asiaa siinä kuitenkin. Mä pohdin siinä sitä tyhjyyttä, mitä uskonnollinen puhe aikaa jo heijastaa. Tiedättekö? Siis loputtomia, helppoja fraaseja, jotka ymmärtää vain ne, jotka on inessä kirkohommissa jo valmiiksi. Kristillisiä fraaseja. Tai sitten fraaseja, jotka ei tarkoita yhtään mitään, mutta ne kuulostaa hengelliseltä ja tilaisuuteen sopivalta. Sellaista. Tai sitten sellaista, mitä mun kollegani jutteli, hän kutsui tätä yhteyspuheeksi. Eli kun kirkossa on erilaisia kristillisiä piirejä, niillä on oma taustansa ja oma tapansa puhua, niin minäkin olen ollut monella, niin kuin kuuntelemassa monia sellaisia kristillisiä puheita, joissa jota voi niin kuin tämän ystäväni kommentin tai määritelmän mukaan kutsua yhteyspuheeksi. Eli sillä puheella ei sinänsä ole mitään selvää pointtia tai asiaa, mutta sillä käytetään sellaista puhetta ja sellaisia ilmaisuja, mitkä saa sen joukon kokemaan, että he ovat yhtä. Yhteyspuhetta. Mun on hirveän hankala ollut antaa arvoa sellaiselle puheelle, mutta en mikä minä olen aina arvostelemaan näitä. Mietin myös puheita, jotka ei koskaan auta tavoittamaan ketään uutta ihmistä Kristuksen puoleen, jotka ei tavoittele ketään uutta ihmistä. Puheita, jotka ei puhuttele vierasta ihmistä, koska ne puheet on tehty sille, joka kääntyi jo 50 vuotta sitten kristityksi. Näitä puheita kirkot on täynnä. Jeesuksen vertausta käyttäen siis sellaisia puheita, jotka palvelee niitä 99, jotka on jo sisällä, mutta ei palvele sitä yhtä ainoaa, joka on ulkopuolella. Tosin paljon on kysynyt viime vuosina myös sitä, että palveleeko ne puheet edes sitä 99 vai palveleeko ne vaan kapeassa mielessä jonkunlaista status quoon ylläpitämistä, jonkunlaista tasapainoa. Ei ne aina nimittäin ole toisiaan vastaan se. Mä oon monesti kokenut, että paras puhe, se palvelee sekä että. Sekä niitä, jotka on perillä, ja sekä niitä, jotka on matkalla yhtä aikaa. Tyhjästä puheesta, niin sen äärellä mä mietin myös sellaista kuin liian isoilla sanoilla puhumista. Puhutaan rakkaudesta, puhutaan toivosta, puhutaan tasa-arvosta. Liian suuria sanoja. Mä tarkoitan sillä sitä, että kun käytetään puheessa sanoja, joita ei koskaan joko osata tai ei haluta tarkemmin määritellä. Ja koska niitä isoja sanoja ei määritellä, niin se puhe ei varsinaisesti kerro mitään, eikä se ei välttämättä argumentoi mitään, vaan se pyrkii lähinnä välittämään jonkunlaista vakuuttavaa tunnetta, jossa tunnetaan, että ollaan tärkeän asian äärellä, mutta ei varsinaisesti sanota eikä argumentoida sitä sen tarkemmin. Tai joskus kaikkein kierommin loppukaneettina halutaan sanoa jotakin, mutta se perustellaan sillä, niin kuin, se perustellaan sellaisella ympäripyöreällä puheella. Vakuuttavaa tunnetta. Mä pohdin myös sitä, miten typeräksi uskonnollinen puhe joskus olettaa kuulijansa. Tästä mä oon kuullut paljon puhuttavan viime aikoina. Olisinko mä nähnyt pienen otteen jostain oikein tutkimuksestakin, nyt en ole ihan varma. Tällaiset YouTube-kuuluisuudet ainakin tästä on puhunut. Siis siitä, että miten petetty olo tulee siitä, kun joutuu kerta toisensa jälkeen kuulemaan löysää puhetta. Löysää puhetta, joka ei oleta sitä, että sä oot fiksu ja ajatteleva ihminen. Se on kamala viesti rivien välistä tuoda toiselle, kun oot tullut paikalle. Sä et ole sen fiksumpi, että sä tarttisit mitään sen parempaa kamaa. Sulle riittää tämmöinen löysä höttö. Meidän kirkossa on paljon myös sellaista, sanoisiko hallinnollista, tyhjää puhetta, joka yleensä syntyy siitä, että kun sä pääset kirkollisessa hierarkiassa riittävän korkealle, kun sä oot riittävän korkeassa asemassa, niin silloin sä näet entistä vahvemmin tai sä huomaat ne eri piirit, mitä kirkossa on. Ja suurena houkutuksena on vaan puhua, mutta ei sanoa mitään konkreettista, koska johtaja ei välttämättä halua jakaa porukkaa. Silloin on monesti helpompi ottaa se pluralismi, semmoinen niin kuin erilaiset näkökulmat, niin ottaa ne vaan sellaisena annettuna, että näin on ja näin tulee aina olemaan, ja kieltäytyä johtamasta porukkaa mihinkään yhteiseen suuntaan missään asiassa. Silloin saattaa tulla hallinnollista tyhjää puhetta. Näin minä sen määrittelen. Olin tuossa siinä podcastissa, mitä nyt en sitten lopulta julkaissut, niin olin valmis arvostelemaan piispojen typeriä twiittejä, joidenkin kollegoiden puheita, mutta sitten kaiken tämän jälkeen, mitä nyt on tässä märehtinyt, niin totesin, että niin totta kuin tämä kaikki onkin, niin ei tässä lopulta mitään ole riittävästi sellaista arvoa, mitä kannattaa hirveästi niin kuin märehtiä sen enempää, tämän enempää kuin mitä tässä. Ei mulle, ja jos ei silloin mulle arvoa, niin ei silloin kyllä sitten sullekaan arvoa. Tyhjää puhetta on olemassa, sitä löytyy kaikkialta. Sitä löytyy myös kirkosta. Mua itseäni vaan harmittaa se tyhjä puhe, löysä puhe, merkityksetön puhe, koska se on joskus älyllisesti hirveän epärehellistä. Ja koska no, useimmat mittarit on ainakin mut saanut vakuutettua siitä, että meillä ei ole, meidän kirkossa ei ole yhtään varaa olla löysää puhetta, helliä sitä. Meillä ei ole varaa siihen. Meillä on liian vakavat asiat meneillään meidän kirkossa. Joten, jos tästä introsta nyt jotakin jää sulle mieleen, niin jos sä joskus koet, että se jäi jotenkin taas tyhjäksi kuultuasi jonkun hengellisen puheen, niin se voi olla, että se ei ole syy, ei ole sinussa. Se voi, sitä löysää puhetta löytyy meiltä, eikä sitä mun mielestä tarvitse arvostaa sellaista puhetta, josta selkeästi, josta löytyy tällaisia näitä monia piirteitä, mitä mä tässä puhun. Ei sillä tarvitse antaakaan mitään sen suurempaa arvoa. Se voi olla, että se oli huono puhe. Huono puhe. Oma lukunsa on tietenkin se, että minkä takia se huono puhe tulee. Joskushan voi olla niinkin, niin kuin mulla viime aikoina ollut, että työtä on niin paljon, että väistämättä niin kuin jossain kohtaa ei pysty siihen laatuun, mitä itse haluaisi. Mutta olen kuitenkin itse myös yrittänyt, että laiskuudesta se ei ole kiinni. No, mä jotenkin petyin tuohon omaan aiheeseen ja siihen, miten vähän siinä on sisältöä. Mutta tapahtuu paljon muutakin, minkä takia musta tuntuu, että tuo tyhjän puhuminen, niin että mun mielestä se oli aika kehno aihe puhua. Mun seurakunnassa nimittäin on viimeisen 1,5-2 kuukauden aikana niin on kuollut tosi paljon väkeä, paljon ihmisiä. Ja mä oon haudannut heistä useimmat, vanhat ja nuoret. Nuoriakin on kuollut. Hautajaisia on ollut paljon ja no, mä oon empaattinen ihminen. Mä suren mun seurakuntalaisteni kanssa, ne on mun seurakuntaani. Ja mä tavallaan omin heitä hieman itselleni. En nyt joka aamukahvia kerjäämässä, mutta siis niin kuin koin, että he ovat mun laumaani. Ja on myös surru heidän kanssaan. Ei se ole varsinaisesti mun surua, niin en minä ole ketään menettänyt, mutta toisten suru ja kaipaus, niin kyllä se jotain resonoi myös mun omissa luissani. Ja sitten mä oon sillä tavalla, että oon suostunut resonoimaan hieman, niin sillä tavalla on osoittanut ihmisille myös sen, että mä oon käytettävissä, jos tarvii jutella, jos tarvii keskustelu seuraa, jos haluaa pohtia asioita, niin mä oon käytettävissä. Näiden lukuisten kuolemantapausten johdosta niin mun mieleeni nousi myös paljon, paljon suurempia kysymyksiä, minkä rinnalla tämä tyhjän puheen kysymys niin vaikutti kovin tyhjältä ja kevyeltä. Mä pohdin elämän epäreiluutta. Tai no joo, oikeastaan mä en pohtinut elämän epäreiluutta, mä pohdin Jumalan epäreiluutta. Jumala, sinä oot epäreilu. Tiettynä aikoina tuntuu minustakin siltä, että Jumala on valtavan epäreilu. Ja mä en tarkoita tällä petollisuutta, vaan mä tarkoitan vaan sitä sellaista, että minä toivoin häneltä jotain parempaa, mitä sain. Minä toivoin jotain sellaista, minkä minä itse miellän paremmaksi vaihtoehdoksi. Tällaisia kysymyksiä mä oon pyöritellyt näiden kuolemien äärellä. Mutta näissä on vielä niin kuin isompikin tausta tai syvempikin tausta taustalla, miksi nämä mun mieleen herää. Tästä ei ole kauankaan aikaa, kun yksi mun helluntailainen pappiystävä, joka työskenteli paljon lähetystyön parissa ja hän oli omistanut koko elämänsä lähetystyölle. Hän oli selkeästi hengenmiehiä. Hän kuoli lähetyskentällä. Ei mitään sen suurempaa tragediaa, sairaskohtaus. Ja mä tiesin, mitä kaikkia suunnitelmia hänellä vielä oli. Ihan vain moottoripyöräilynkin parissa eläkepäivien ratoksi. Mutta hän kuoli. tämä varmasti paljon Jeesuksen työtä tehnyt saarnamies ja omistanut elämänsä tälle asialle, niin hän kuoli. Vähän aikaa sitten Yleltä tuli tosi loistava sarja nimeltä Papisto. Käykää katsoa Yle Areenasta, varmaan se siellä vielä saatavilla on. Todella laadukkaasti toteutettu, kuvattu erilaisia suomalaisia pappeja. Hyvin koreilematta ja sen niin kuin, ainakaan sillä ei ollut mitään vahvaa propagandatarkoitusta. Siinä kuvattiin kauniisti niin kuin erilaisten pappien arkea. Ja siinä oli yksi semmoinen tamperelainen pappi, jonka moni tuntee, Tarvo Laakso, ja sen sarjan aikana hän jäi eläkkeelle. Ja mikä mulla jäi mieleen siitä muun muassa, paitsi että se on mahtava tyyppi, mutta mulla jäi mieleen siitä kertomus muun muassa hänen sydänongelmistaan. Muistaakseni oliko hänellä nyt joku toistuva flimmeri, eli eteisvärinä. Ja kun mä katson tätä elämän tarinaansa, mikä nyt pieneltä osalta tuli tuossa esille, niin jälleen kerran mulle tuli semmoinen kokemus jostain epäreiluudesta. Ei Tarvo näin kommentoinut, hän on varmasti, niin kuin, ainakin mulla on tullut hänestä semmoinen kuva, että hän on syvästi uskossa oleva ja Jeesusta seuraava mies hyvässä ja pahassa. Ei hän näin kommentoinut, mutta varmaan omista itsekkäistä syistä, niin siis ajattelin, että tämä tuntuu valtava epäreilulta. Tehdä pitkä vaativa ura meidän kirkossa, mutta palkintona siitä ei tule, ei ainakaan automaattisesti, terveitä eläkepäiviä. Ehkä tämä on vaan sitä, että mun on vaikea hyväksyä omalle kohdalle sitä, että Jumala antaa mulle jotain sellaista, mitä en halua, jotain mitä mä en ansaitte. Ja lopulta niin kuin Jumala siirtää mutkin ennemmin tai myöhemmin esiripun taakse. Tulee uudet näyttelijät. Tulee aika, niin kuin, jos ei nyt esiripun taakse mene, niin tulee aika, jolloin minä en kelpaa enää pääosan esittäjäksi tai edes lähelle sitä. Joskus vaiva ja vahinko, mitä meille tulee, niin joskus se kasvattaa ja se tekee meistä vielä parempia näyttelijöitä ja että me osataan palvella sitä, toteuttaa se roolimme vielä paremmin, mutta joskus se vaiva ja vahinko, niin joskus se vaan estää ja joskus se vaan rajoittaa. Jos ei tapa, niin vie sulta kyvyn toimia, et ole enää se terävin kynä laatikossa. Ja sitten estradille astuu toiset, jotka vie joukkoa eteenpäin. Tulee toiset, joita siunataan lahjoilla ja kyvyillä ja suosiolla ja vauhdilla. Ja he alkavat tekemään. He näyttäytyvät tarinan päähenkilöinä. Mä en osaa täysin edes sanoa sitä, että mistä kaikista syistä johtuen tämä tuntuu pahalta. Ehkä tämä on, onko tämä nyt somea ja ihmisen kärsimystä tai kysymyksiä. Ei se nöyryyttävää ole, mutta se asettaa mut niin pienelle paikalle. Mä oon niin valtavan pieni. Ja sitten kysyy itse mielessä, että miksi mun pitää aikanaan väistyä. Siitä meidän kirkkomme opetuksessa, ajattelussa, Raamatun tulkinnassa, siitä ei mun mielestä ole mitään epäilystä, etteikö näissä tällaisissa asioissa, terveydessä, sairaudessa, onnessa, onnettomuudessa, etteikö niissä lopulta ole kyse siitä, että niissä toteutuu Jumalan tahto. Se ei ole mun tahtoni, se ei ole sokea kohtalo, vaan se on Jumalan tahto tai hänen suunnitelmansa. Raamatussa ihan selkeästi on kohtia, missä Jumala päättää itse poistaa jonkun hahmon näyttämöltä. Hyvän tai pahan hän poistaa sen. Samoin hän pitää näyttämöllä henkilöitä, jotka ehkä itse sallisi jo poistuvan omasta vapaasta tahdostaan meistä huolimatta. Kyllä mä uskon, että on ainakin hyvin luterilaista ajatella niin, että lopulta se, mikä toteutuu, on Jumalan tahto, ei kenenkään muun. Ajateltiin me ihmisen vapaan tahdon luonteesta mitä tahansa, niin lopulta Meidän uskossa ja ymmärtääkseni Raamatussa Jumala esitetään hahmona, jolla on valta estää ja pysäyttää meitä tai minua kohtaava paha, jopa silloin, kun me ollaan itse se aiheutettu ja ansaittu. Mutta hän ei ainakaan aina estä sitä pahaa. Ei edes ansaitsematonta pahaa. Tässä ehkä avautuu yksi suurimpia uskonkappaleita, vaikka ei sitä uskontunnustukseen ihan näillä sanoilla ole kirjattu. Mutta se on se, siis sellainen uskonkappale, uskonkohde, että Jumalalla on suunnitelma. Jumalalla on ajatus siitä, miten asiat menee, miten ne on mennyt ja miten ne tulee menemään. Ja että Jumala toteuttaa omaa suunnitelmaansa. Se ei ole vahinko. Hän ei vaan sovella asioita silloin, kun asiat menee jotenkin sillä tavalla, kun hän ei tahdo, vaan että hänellä on joku tahto asioiden tapahtumisesta ja tämä, mitä me nähdään ympärillämme tai elämässämme, niin väistämättä toteuttaa jotakin hänen suunnitelmaansa. Tämän takia Isä meidän rukouksessa rukoillaan, että tapahtuukoon sinun tahtosi, koska Jumalalla on suunnitelma. Se on se oletus. Ja se ei ole välttämättä minun suunnitelma tai sinun suunnitelma. Itse mä oon jotenkin ymmärtänyt, että tuossa rukouksessa, Isä meidän rukouksessa, niin siinä rukoillaan Jumalan tahdon toteutumista, ei siksi, että se rukous saisi sen jotakin nyt maagisesti aikaa, vaan sillä tavalla, että se rukous ohjaa meidät, siis sinut ja minut, kysymään sitä Jumalan suuntaa. Siis se rukous on ikään kuin tarkoitettu meitä itseämme varten. Kun me lausutaan nämä Jeesuksen sanat, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, niin se ohjaa meitä kysymään Jumalan tahtoa. Ja varmistamaan, että nimenomaan se toteutuu. Ja sillä tavalla estää meitä, niin kuin se pyrkii ohjaamaan meitä siihen, että ei me taistella, ettei meidän oma tahto tule tavallaan, oma tahtotila tuu aina tielle siihen. Ettei olisi niin paljon jotenkin taisteltavaa. Ehkä tässä on uskovaisen ja ateistin jotain suurempia eroja. Kenties ollaanko me osa jotakin suunnitelmaa vai ollaanko me osa sattumaa. Jotkut uskovat toki pitää kiinni molemmista, että ollaan samaan aikaan sekä osa suunnitelmaa että sattumaa. Ja tähän usein liittyy myös kuva Jumalasta sellaisena enemmän oppivana Jumalana, joka niin kuin ei varsinaisesti tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee, mutta reagoi niihin asioihin, mitä vastaan tulee. Tästä pitäisi oikeastaan jutella, tai ehkä nyt tällaisena teoreettisena asiana on niin mielenkiintoinen, mutta olisi jännä jutella joskus jonkun kanssa tällaisesta teemasta. Minkälainen on semmoinen progressiivinen Jumala, joka muuttuu ajan kuluessa huomattavasti. Tämä on jännittävä ajatus. On teologisesti tai loogisesti vaikea kysymys, että onko sun, jos Jumalalla on siis suunnitelma maailmasta ja sun elämästä ja muusta, niin onko sun mahdollista tässä hetkessä vaikuttaa siihen suunnitelmaan, mikä Jumalalla on? Vai onko sekin, että sä pyydät muutosta, niin onko sekin jo kirjoitettu osaksi sitä suunnitelmaa? Tätä kutsutaan usein sanalla predestinaatio, ennalta määrääminen. Onko sun polkus ennalta määrätty niin, että sulla ei ole todellisesti vapautta valita polkua, vaikka sä ehkä luulisit, että sulla on. Mutta käytännössä, että sä meet vaan sellaista niin kuin valmiiksi määrättyä polkua. Ehkä orjallisesti, vaikka ei sinusta ehkä tunnu siltä. Tällaisia, hypättiin takaisin tällaiseen kysymykseen, mitä aikanaan yliopistossa jo varmaan ensimmäisillä kursseilla pohdittiin systemaattisen teologian luennoilla. Käytännössä me kristityt tehdään joka päivä se valinta, että joo, Jumala on kaiken jo säätänyt, mutta me elämme hetkessä, jossa meistä vähintään tuntuu, että me ollaan itse kuskin paikalla, valitsemassa juu tai ei. Me ikään kuin Mä en tiedä, näin mä ymmärrän tämä kristityöelämä, että me ikään kuin sallitaan se, että yhtä aikaa meidän polku on sidottu, Jumala sen tietää jo alusta loppuun asti, mutta siitä huolimatta me ollaan edelleen sillä polulla astelemassa. Me ollaan astelemassa sillä polulla. Ikään kuin kyse olisi siis niin kuin perspektiivistä, erilaista perspektiivistä. Fysiikan laissahan muuten tunnetaan tällainen ilmiö, vaikkapa suhteessa aikaan, jolloin me katsomme jotain ilmiötä ja meidän kokemamme aika on eri. Me katsotaan jotain tapahtumaa, jotain ilmiötä, ja se aika, mikä koetaan siinä itse ilmiössä, on eri kuin se, missä ajassa minä katson sitä itse ilmiötä. Tässä ei ole mitään kiistanalaista, tämä on siis ihan perusfysiikkaa. Siis aika ei ole sama kaikille, meille kaikille. Siis niin kuin nyt kun me jaetaan tämä yhteinen hetki tässä, niin meille aika on kohtalaisen sama. Me ollaan samalla maapallolla, lähellä samaa massapistettä. Me ollaan kohtalaisen lähellä toisiamme. Mutta heti kun etäisyys ja sen mukana painovoima ja meidän vauhti muuttuu, niin meidän henkilökohtaiset kellot alkaa kulkemaan huomattavan paljon eri ajassa. Siis joskus jopa erittäin niin kuin selkeästi mitattavasti eri ajassa. Helpoin esimerkki, millä mä oon itseäni viihdyttänyt, niin on esimerkiksi niin kuin valonsäde, valopartikkeli, eli fotoni. Siis tällä fotonilla sillä on mitattavissa oleva vauhti, valon nopeus. Mitä se on? Siis mitä, 300,000 kilometriä sekunnissa. Eikö se niin ollut, 300,000 kilometriä sekunnissa? Olisi pitänyt varmistaa tämä ennen kuin rupean tästä puhumaan. Ja niin kuin mä voin ulkopuolelta nähdä ja todentaa tämän valopartikkelin, tämän fotonin liikkumisen. Mä voin ulkopuolelta siis todentaa ja mitata tämän liikkumisen. Mutta tällä fotonilla itsellään, niin sillä fotonilla itsellään ei ole aikaa ollenkaan. Aika on sidottuna massaan. Siis se, että jos sulla on massa, niin jos sulla on jonkunlainen massa, niin sulla on aikaa. Mutta fotonilla ei ole massaa ollenkaan. Näin meidän fysiikan lait sano, fotonilla ei ole massaa. Niinpä se ei voi koskaan kokea aikaa, ajan kokeminen on, niin kuin, se on antropomorfista ajattelua, niin kuin jonkun asian ihmismäistämistä, mutta se ehkä oikeammin olisi sanoa, että sillä ei ole aikaa. Vaikka se fotoni, jos se pystyisikin kokemaan ikään kuin ihminen, niin sillä ei ole aikaa. Joten kaikki fotonin kokema, menneisyys ja tulevaisuus, kaikki tapahtuu sille fotonille samassa hetkessä. Eli jos sinä seisot taskulampun kanssa pihalla tuolla pimeässä, ja sä laitat taskulampun päälle ja osoitat taivaalle, niin se valonsäde, joka sun taskulampusta lähtee kohti maailmankaikkeutta, niin se saavuttaa kohteensa sinä hetkenä, kun sä lähetit sen matkalle. Sitä fotonista itsestänsä. Jos fotonilla olisi kokemus ajasta, niin se kokemus ajasta, tai jos se kokemus ajasta puuttuu, hän on perillä samaan aikaan, kun hän lähti matkalle. Tai se oli perillä samaan aikaan. Koko ajan tämä ihmistäminen tulee mukaan tähän hommaan. Mutta siitä huolimatta, kun me laitetaan taskulampulla se valo liikkeelle, niin me voidaan ainakin teoriassa ulkopuolelta seurata sen matkaa ja mitata sitä, sen valonsäteen etenemistä, sen fotonin etenemistä. Aika. Meillä kaikilla ei ole samaa aikaa. Jokin tällainen niin kuin ikuisuuden perspektiivi me tunnutaan antavan myös Jumalalle, me kristityt siis, jonka siis jo niin kuin fysiikkakin sallii massattomille partikkeleille. Mä en halua tällä sanoa siis sitä, että Jumala on jonkunlainen massaton partikkeli, jonkunlainen fotoni, mutta onhan se tietenkin, onhan se aika hauska asia, tai oikeastaan aika mielenkiintoinen se, että Raamattukin kuvaa Jumalaa varsin usein taivaallisena valona, ikuisena valona, pyhänä valona, nimenomaan valona, ei pimeytenä tai ei minkälaisena esineenä, vaan valona. Ja sitten siellä toistetaan lauseita, kuten 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä. Oliko se psalmissa 90? Eikö se aika mielenkiintoinen juttu? Voisiko olla niin? Mutta en tiedä, auttaako tämä sinua yhtään ajattelemaan tätä ristiriitaa, mikä tulee suhteessa siihen, että Jumalalla voisi olla suunnitelma. Mutta sinä elät sitä. Sinä elät sitä, niin kuin, sinä itse elät sitä suunnitelmaa vapaana, vaikka Jumala sen jo tietää. En tiedä, auttaako tuo sinua? Kerro mulle, laita viestiä. Vai menikö ihan täysin, menikö ihan täysin yli? No, edelleen mennään, palataan takaisin siihen epäreiluuden kysymykseen. Miten suostua tuohon omaan kohtaloonsa, minkä Jumala kysymättä sulle antaa? Tai useimmiten kysymättä. Voikaa se joskus kysyäkin. Miten pystyy suostua niihin epäreiluihin juttuihin, mitä Jumala antaa, ilman ettei kapinoi ja vaan käynyt pois? Mun oma henkilökohtainen vastaukseni tähän on, ja mä en tiedä miten paljon tämä riittää yleiseksi vastaukseksi, mun oma henkilökohtainen vastaukseni on se, että mä oon niin paljon jutellut Kristuksen kanssa. Mä oon tosi paljon niin kuin, konkreettisesti jutellut Kristuksen kanssa, että minä en näe hänen puolellaan pahaa tahtoa, vaikka hän selkeästi joskus toimii minun mielestäni epäreilulla tavalla minua kohtaan tai sua kohtaan. Kristuksen läheisyys, niin ehkä se on niin kuin, kun sitä voi tuntea, niin sitten se ehkä poistaa tämä. Se auttaa lievittämään tätä kysymystä. Mulla muuten oli, mä en näistä hirveän usein puhukaan, mutta eikä näitä nyt kyllä hirveän usein olekaan, mutta ja muistan, kun mä tein ensimmäisen podcastin nyt jo, herrajista, se oli 2019, 3 vuotta sitten, niin mä kerron siinä ensimmäisessä podcastissani ihmeestä, jonka mä kohtasin tai sain elää läpi Kanadassa yhden kirkkoni alttaritaulun äärellä. No, mä sain täällä Isossa Kyrössä kanssa. Tein saman jutun kuin mitä Kanadassa aikoinaan. Ja olen tehnyt tätä aina aika ajoin itse, että rukoilen yksinäisyydessä alttarikaarella tyhjässä kirkossa. En tiedä, ehkä tämä liittyy siihen, että Jumala haluaa mua joskus vahvistaa näinä hankalina aikoina, kun on tosi paljon haastavia juttuja. Mutta tällä kertaa taas mua vahvistettiin sillä, että siinä rukoillessani niin sain ihan oikean näyn. Tai minulle se on ainakin oikea. Voitte te sitten, jos haluatte, niin mollata sen tyhjäksi. Mutta näin sellaisen näyn mielessäni, hyvin niin kuin visuaalisesti silmissäni, siitä, että mun edessäni oli itse Kristus ja hänen vieressään oli muita ihmisiä kanssa. Ja me kaikki oltiin jotenkin, niin kuin me ihmiset, jotka oltiin siinä Kristuksen äärellä, niin en mä ketään kasvoilta tuntenut, mutta mulla oli hirveän hyvä olo niiden keskellä, ketä siinä oli. Ja mulla oli semmoinen tunne, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Suunta on hyvä ja oikea. Se oli semmoinen tosi vahva tunne siitä. Joten niin kuin tähän ajatukseen, mistä tämä heräsi ehkä mulla mieleen, onkin se, että kun Kristus tuntuu läheiseltä, niin sitten ne epäreilukki puolet, mitä tämä elämä tuo tullessaan, tai pitäisikö sanoa, Kristus tuo tullessaan, niin nekin tuntuu jotenkin helpommilta sulattaa, ettei niitä tarvitse niin paljon vastustaa. On semmoinen joku tämmöinen luottamus. Ja jokaisessa vastaan tulevassa ristissä kirkon katolla tai ihmisten kaulassa, tai siinä alttaritaulussakin meillä, niin jokaisessa ristissään on muistutus edelleen siitä, miten Jumala itse hetken verran asteli meidän kanssa. Ikuinen valonsäde hidasti vauhtiansa ja käveli hetken aikaa meidän kanssa. Eikä hän nyt evankeliumin mukaan itseäänkään päästänyt kovin vähällä. Hän ei mennyt siitä, mistä aita oli kaikkein matalia. Joten kun itse joutuu kärsimään tai tulee näitä, no mitä nyt onkin vastoinkäymisiä, mitä meille kaikille tulee, niin on helpompi seurata sellaista ihmistä, jonka tietää, tai sellaista Jumalaa, jonka tietää, että se itsekin on joutunut kärsimään ja on suostunut kärsimään. Eikö totta? Enkä tiedä siis se, mä jään nyt epäilemään jotakin sanomaani tässä aikaisemmin. En tiedä, helpottaako sua se, siis mä huomaan se, että minä katson asioita, ja varmaan tämä nyt meille kaikille on yleistä, että me katsotaan asioita hirmu paljon jotenkin vaan omasta perspektiivistä. Joten sitten kun tulee semmoinen tunne siitä, että joutuu sivuosan esittäjäksi, että tulee joku sairaus tai joku muu, mikä sysää meidät pois siitä vahvimmasta, joka rikkoo tavallaan sen tarinan, mitä me on itse rakennettu. Siis kyllä minäkin olen kirjoittanut jo ennalta mielessäni tarinan siitä, miten vahvasti mä menen loppuun asti tässä ja miten paljon mä saan aikaan ja miten paljon mulla on rahaa ja miten paljon on tekemistä ja luottamustehtäviä ja muuta, mitä se nyt sitten mulla onkin. Niin. Mutta sitten kun tulee se joku sairaus tai joku muu, mikä rikkoo tämän tarinan, minkä mä oletin olevan totta ja hyvää, niin. Tämähän on hirmu itseriittoinen tai itsekeskeinen tämä tarina. Mä arvotan asioita vaan pelkästään omasta itsestäni, omasta itsestäni käsiä tähän, verraten tähän omaan tarinaani. Mutta sitten Raamattu on tosi vahvasti sitä mieltä, että, tai Raamatussa näkyy selkeästi se, että niin kun se meidän henkilökohtainen tarina, mitä me rakennetaan, niin se ei ole kaiken mittatikku. Se ei ole juuri mikään mittatikku, on silläkin arvonsa, etenkin meille. Mutta siihen rinnalle tuodaan niin kuin paljon pidempi ja isompi tarina, jossa on monia näyttelijöitä, jossa ei ole aina selvää sitä, että kuka näyttelee sitä pääosaa. Ja sitten kaiken lisäksi se, että sen pääosan esittäjiksi tulee, tai että lopulta siihen pääosaan saattaa tulla sellaisia tekijöitä, jotka ei itse tiedä olevansa pääosassa. Mä oon tästä aikaisemminkin puhunut yhdessä podcastissani. Siitä, että joskus se kipu, mitä itse joutuu kokemaan, niin että se voi kantaa mukanansa jotakin siunausta, mutta se ei kanna sitä siunausta sua varten, koska se ei ole välttämättä tarkoitettu sulle. Vai joskus niitä niin kuin kovia kohtaloita eletään lävitse myös sen takia, että se siunaus tulee jollekulle toiselle. Ja siis siitä, niin kun, et sitä ei voi vaan tietää sitä, että minkälainen se meidän rooli lopulta on niinäkin päivinä, kun me ollaan kaikkein heikoimpina. Tulee mieleen vaan kasa ihmisiä niitä, joita mä oon itse saattanut kuoleman portille. Sikäli kun minä osaan tätä työtäni, niin tulee mieleen vaan ne, että miten isoa roolia nämä ihmiset on näytellyt minun elämässäni. Okei, minä olen se, joka on jäänyt henkiin toistaiseksi. Mutta näiden ihmisten puheet ja kärsimykset tai rukoukset tai ajatukset, niin mitkä on syntynyt kuoleman ja kivun keskeltä, niin niiden jälki voi olla aivan valtava, moni tuhatkertainen. Jopa niin, että nyt tänään tässä niin kuin, se päätyy osaksi tätä podcastia, vaikka ei näin pitänyt olla. Jumalalla on suunnitelma, rakas ystävä. Se voi olla epäreilun tuntunen, mutta no. Meitä pyydetään luottamaan siihen. Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.